No niin, viimeksi puhuttiin siitä, tai se jotain kertausta, että miten Jumalan sana on luomissana, voimallinen sana saamaan aikaan. Ja sitten puhuttiin siitä, miten Jumala erotti eri asioita, erotti yön päivästä, ja tänään tullaan siihen, miten erotti vedet vesistä ja miehen naisesta yhden päivän muiden joukosta ja saastaisen pyhästä ja näin edespäin. Ja miten se on hyvää Jumalan erottamistyötä, mitä synti taas pyrkii purkamaan. Ja sitten puhuttiin myös siitä, miten yön ja aamun järjestyksessä on jo Kristuksen kuolema ja ylösnousemus ennustettu. Ja sitten jatketaan siitä. Jumala sanoi, tulkoon taivaan vahvuus vetten välille erottamaan vedet vesistä. Ja Jumala teki taivaan vahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaan vahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaan vahvuuden päällä. Ja tapahtui niin. Ja Jumala kutsui vahvuuden taivaaksi. Ja tuli ehtoo, tuli aamu, toinen päivä. No mikä tämmöinen taivaan vahvuus on? Hebrean sana alkujuuri on verbissä raagaa, joka tarkoittaa tämmöistä levittämistä. Ja se on joko niin kuin teltan levittämistä tai sitten niin kuin, kun rautaa taotaan ja se leviää, niin molemmissa merkityksissä sitä käytetään. Eli takomalla levittämistä tai sitten niin kuin teltan levittämistä. Ja siihen tuo vahvuus on varmaan suomen kielessä tullutkin, koska se on Raamatussa monessa yhteydessä tämä sana, niin tarkoittaa jotain todella vahvaa ja lujaa, mikä on sitten levitetty. Eli jonkunlainen tällainen pinta. Ja sen tehtävä nyt oli erottaa vedet vesistä. Ja niin kuin muistatte, siis tässä vaiheessa vasta, siis oli ensin se muodoton massa. Ja siinä vaiheessa tähän asti oli vasta luotu valo siihen. Eli tuli järjestys, yön ja päivän vaihtelu. Mutta vesissä ei ollut vielä minkäänlaista järjestystä. Eli se oli sellaista yhtä kaos merta koko maailma. Ja Jumala loi taivaan vahvuuden tuomaan lisää järjestystä. Eli valo toi järjestyksen pimeyttä, ja nyt taivaan vahvuus toi järjestyksen näihin kaosvesiin. Ja ensiksi Jumala tällä taivaan vahvuudella erotti toiset vedet taivaan vahvuuden yläpuolelle ja toiset vedet taivaan vahvuuden alapuolelle. Ja nämä taivaan vahvuuden alapuolella olevat vedethän me ymmärrämme, että se on ne vedet, mitkä täällä planeetalla on. Mutta mitä on nuo taivaan vahvuuden yläpuolella olevat vedet? Itse asiassa siihen me emme tiedä varmaa vastausta. Jotkut ajattelevat, että no sillä vain yksinkertaisesti tarkoitetaan ilman kosteutta ja pilviä. Ja sitä kun sataa, niin ne on niin kuin yläpuolella olevia vesiä. No se on siinä mielessä vähän ongelmallinen, että taivaan vahvuus tässä kyllä selkeästi merkitsee jotain vielä ylempänä olemista kuin pilvet. Että sitä myöhemmin sanotaan, miten Jumala laittoi sinne kuun ja tähden taivaan vahvuuteen. Eli se tarkoittaisi enemmän niin kuin avaruutta siinä vaiheessa. No toiset ajattelee, että kyse on taivaan temppelissä olevista vesistä. Ilmestyskirjassahan puhutaan, että hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. En tiedä. Toiset uskoo, että on kyse vesistä, jotka on ilmakehän yläpuolella, eli käytännössä sellaista planeetasta, joskus löydetään vettä, niin saadaan vahvistus tälle, että siellä on sitten, nämä on niitä taivaanvahvuuden yläpuolella olevia vesiä. Toiset taas ajattelee, että taivaan vahvuus on siis avaruus ja vedet, niin sen yläpuolella on jotain avaruuden tuolla puolen olevia vesiä, jota siis tiede ei lähimainkaan pysty pääsee tutkimaan edelleenkään. Yksi aika mielenkiintoinen on sitten se, että sellainen teoria, että näitä vesiä ei enää ole. Ja tämä perustuu siihen, että ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa jakeessa 5-6 sanotaan, että tuohon aikaan Jumala ei ollut antanut vielä sataa maan päälle. Ja kun katsotaan tarkkaan, itse asiassa sateesta puhutaan vasta vedenpaisumuksen yhteydessä, niin on ajateltu, että nämä taivaan vahvuuden yläpuolella olevat vedet ovat siis jotain tällaisia vesiä, jotka loivat maapallolle sellaiset ilmasto-olosuhteet, joita ei nyt enää ole. ja niiden ilmastoolosuhteiden tähden elämä kukoisti maapallolla ilman sateitakin. Ja niissä olosuhteissa ihminen pystyi elämään satoja vuosia, jopa lähes 1000 vuotta parhaimmillaan. Ja sitten veden paisumuksesta sanotaan, että sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet ja taivaan akkunat aukenivat. Eli siinä ajatellaan sitten, että tässä vaiheessa Jumala rankaistaakseen ihmiskuntaa, niin purkikin sen tekemänsä hyvän erottelun, siis näiden eri vesien välillä, ja päästi, avasi ikkunat taivaan vahvuudessa, ja päästi ne taivaan vahvuuden yläpuolella olevat vedet maan päälle tuhoamaan ihmiskunnan. Ja sitten kun nämä vedet oli vuodatettu, niin myös ilmasto muuttui, ja ihmisten elinikä alkoi selvästi lyhentyä, niin kuin veden pääsemuksen jälkeen nämä. Siis tämä on ihan mielenkiintoinen teoria tämäkin, mutta siis varmuudella emme tiedä, että mikä on oikea vastaus. Vai onko mikään näistä. Eli sitä ei Raamattu vaan yksinkertaisesti ilmoita, mitä nämä vedet on. Ja sen me tiedämme, että Jumala sanallaan loi taivaan vahvuuden erottamaan vedet vesistä, ja siinäpä se sitten on. Mennään eteenpäin. Ja Jumala sanoi, kokoontukoot vedet, jotka ovat taivaan alla, yhteen paikkaan, niin että kuiva tulee näkyviin. Ja tapahtui niin. Jumala kutsui kuivan maaksi, ja paikan, mihin vedet olivat kokoontuneet, hän kutsui mereksi. Jumala näki, että se oli hyvä. Tässä Jumala yksinkertaisesti erottaa vielä nyt ne taivaan kannen alapuolelle jääneet vedet sillä tavalla, että maa tulee ikään kuin erottamaan vielä näitäkin vesiä keskenään. Ja tässä usko, että Jumalalla oli koko ajan ihminen mielessään. Siis hän loi koko ajan, mitä tulee tähän, niin hän luo edellytyksiä ihmiselle elää maapalloa. Siis ihminen tarvitsi kuivaa maata jalkojen alle. Ihminen tarvitsi jotain, missä sitten voi kasvaa syötävää ja näin edespäin. Mutta huomaatteko siis tässä, että vedet peitti aikaisemmin maapallon, kaiken maapallolla. Ja siitä lähti sitten luominen, joka huipentui ihmisen luomiseen. Ja veden paisumuksessa, siinähän kävi sillä tavalla, että Jumala ikään kuin veti takaisinpäin koko homman. Ikään kuin palautti aivan niin kuin alkupisteeseen tilanteen. Eli ihmiskunta oli tullut niin pahaksi kuin oli tullut, ja Jumala päätti, että nyt vedetään taas alkupisteeseen kokonaan. Nyt luodaan taas uudeksi. Ja taas Jumala laittoi veden peittämään kaiken maan. Ja sitten vedenpaisumuksen jälkeen alkaa taas ikään kuin uusi luominen, eli kuiva maa tulee näkyviin, ihminen saa taas maan jalkojensa alle ja ihminen asettuu viljelleen maata. Ja minusta siis se on Raamatun opetuksessa näkyy, että siis kasteveden kanssa Jumalalla on ihan samanlainen kaava. Eli vanha ihminen, synnin ihminen, niin hukutetaan, peitetään veden alle. Ja Jumala näin osoittaa, että hän ei anna vanhalle ihmiselle mitään apukeinoja tai ohjeita, että näin sinä tulet paremmaksi, näin sinä tulet hyväksi, näin sinä tulet Jumalalle kelvolliseksi. Vaan tarvitaan kokonaan vanhan kuolema, vanhan hautaaminen. Ja Jumala peittää vedellä ja haluaa palauttaa siihen pisteeseen, josta hän voi alkaa taas tekemään uutta luomista. Ja siitä hän sitten alkaa. Ja näitähän kuvia Raamattu Uudessa testamentissa jatkuvasti käyttää, miten kasteessa kuollaan ja miten synnytään uudesti, miten herätään ja miten tulee, meistä käytetään nimeä uusi luomus. No vielä tästä kohdasta, niin tässä Jumala viimeisen kerran luomiskertomuksessa erikseen mainiten nimeää enää mitään. Siis jos katsotte niitä aiempia jakeita, niin Jumala antoi päivälle nimen, Jumala antoi yölle nimen, taivaalle nimen, maalle nimen ja merelle nimen. Mutta sitten tämän nimeämisen tehtävän hän jostain syystä myöhemmin uskoo ihmiselle. Toisen luvun jakeesta 19 alkaa tämä, kun kerrotaan, Herra Jumala teki maasta kaikki metsäeläimet, kaikki taivaallinut ja toinen ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi. Ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja Jumala antoi sitten ihmiselle, että sinä saat nyt nimetä. Ja niin hän nimesi. Sitten kerrotaan myöhemmin, mitä ihminen kutsui vaimon Eevaksi ja miten ihminen antoi kaupungille nimen ja miten ihminen kaikki tulevat lapsensa nimesi itse. Paitsi sitten, ehkä tähän liittyy se, miten Uudessa testamentissa kerrotaan, kun Jumalan sana oli tuleva lihaksi. Siis tämä Jumalan sana, joka oli luomisessa mukana, niin taas sanoo Jumala ihmiselle, sinun on annettava hänelle nimi. Mutta Jumala itse päättää nyt, mikä se nimi on. Ihminen ei saa keksiä sitä nimeä. Eli Jumala sanoo, että se on nimi Jeesus, mutta ihmisen on annettava se nimi. Eli nyt ikään kuin Jumala laittaa ihmisen suuhun sen nimen, että tämä nimi on sinun annettava, Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistään. Ja sitten edelleen Jeesus hän antoi opetuslapsilleen uuden nimen. Simonille hän sanoi, että sinä olet Pietari, tai sitten edes Leeville, että sinä olet Matteus. Ja ilmestyskirjassa Jeesus sitten sanoo meistä, minä annan hänelle uuden nimen. Ja se nimi on todella Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimi, joka kasteessa annetaan. Siis se maailman historian suurin salaisuus, se pyhin nimi, siis Jahveen nimi, niin se kasteessa annetaan, sen nimen turviin meidät otetaan. Ja sitä ei voi kukaan ihminen antaa toiselle. Sitä nimeämistehtävää Jumala ei delegoi yhdellekään ihmiselle, vaan se on sellainen asia, että sen niin kuin Jumala itse aina antaa. Mutta paljon monia muita asioita me pystymme nimeämään ja kutsumaan eri nimellä, ja se on kaunista ja hyvää, mutta sitä nimeä, mikä tarvitaan pelastukseen, niin sen voi antaa ihmiselle ainoastaan Jumala itse. Ja Jumala sanoi, kasvakoon maa vihantaa ruohoja, jotka tekevät siementä ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin. Maa tuotti vihantaa ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehto ja tuli aamu, kolmas päivä. Siis tähän mennessä Jumala oli luonut paljaan maan ja tehnyt hyvää erottamistyötä, että päivä erotettiin yöstä ja vedet maasta ja näin edespäin. Nyt Jumala tekee ei enää erottamistyötään tässä kohdin, vaan hyvää peittämistyötä ja voisi sanoa ehkä, että koristelutyötä. Koska hän peittää ja koristelee nyt luomansa maan. Eli paitsi, että Jumala luo järjestyksen, niin Jumalan mielenlaadussa on myös se, että hän haluaa jotain, hän haluaa kaunistaa, hän haluaa koristella. Ja hän peittää siis maan kasveilla, puilla ja kaikilla tällä kauniilla. Ja tämä sama edelleen näkyy siis ihmisen uudeksi luomisessa tai ihmisen uudesti syntymässä. Jumala erottaa valkeuden pimeydestä, tuo kaaokseen järjestyksen, mutta sitten hän myös peittää samalla ihmisen mitä ihanimmalla koristuksella, eli poikansa vanhuskaudella. Ja sitten vielä Raamatussa puhutaan tuon koristuksen, eli tuon vanhuskauden puvun hedelmistä, vanhuskauden hedelmistä tai hengen hedelmistä, jotka koristaa ja kaunistaa ihmistä. Ja tämä on Jumalan tahto. Tähän liittyen vielä, tässä on tärkeä tämä yksityiskohta, jos huomaatte, siis Raamatussa aina nämä kohdat, kun jotain toistetaan paljon, niin se on silloin jotain todella tärkeää. Ja huomaatteko, mikä tässä toistuu näissä jakeissa koko ajan? Kantavat hedelmää lajiensa mukaan. Siis kolme kertaa tulee lajiensa mukaan, lajiensa mukaan ja lajiensa mukaan. Ja tämä on semmoinen läksy, jonka Jumala todella haluaa korostaa ja opettaa, koska tämä on tärkeimpiä läksyjä, mitä voi oppia. Eli hedelmää, siementä, jälkipolvea, mitä se onkaan, syntyy aina lajinsa mukaan. Ja tätä Jeesus otti uudestaan puheeksi, kun hän kansaa opetti. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tai tehkää puu huonoksi ja sen hedelmä huonoksi, sitä hedelmästä puu tunnetaan. Jeesus korostaa ihan samaa. Ymmärtäkää, lajiensa mukaan tuotetaan hedelmää. Eli jos haluaa tuottaa hyvää hedelmää, niin ei huonoa puuta auta parantaa tai ehostaa tai mitä tahansa sille tekee, niin ei sitä hyvää hedelmää saa. Tarvitaan kokonaan uusi puu, kokonaan uusi lajike. Ohdaketta, niin vaikka mitä teette, niin sitä ei saa tuottamaan viikunaa, vaan sen täytyy tulla viikunapuuksi, jos se haluaa tuottaa viikunaa. Ja vielä viimeisen tuomion kuvauksessa siis Jeesus opettaa tätä samaa, kun hän sanoo, että siellä on vuohia ja lampaita. Vuohet joutuvat kadotukseen, lampaat pääsevät taivaaseen. Eli huomaatko, että siellä ei ole viimeisellä tuomiolla hyviä lampaita ja pahoja lampaita, vaan siellä on kaksi täysin eri lajia. Siellä on vuohia ja sitten siellä on lampaita. Nyt kysymme, että miten vuohesta tulee lammas? Vaikka kuinka vuohi matkisi lammasta tai tekisi kaikkia lampaiden tekoja, yrittäisi äänellä niin kuin lammas, niin siitä ei vaan kerta kaikkiaan saa lammasta. Lampaaksi pääsee vain syntymällä. Ja kenestä pitää lampaan syntyä, että se tulisi lampaaksi? Jumalan karitsasta tietysti. Jumalan karitsasta synnytään lammaslaumaa. Eli millään muulla keinolla ei pääse lampaiden joukkoon. Taivaaseen pääsevien lampaiden joukkoon. Ja tätä siis Jumala terottaa jo luomiskertomuksessa. Kukin lajinsa mukaan. Mutta tämä on se, mitä niin kuin, ei vaan ihmiset, niillä ei tunnu menevän tämä päähän. Että yritetään parannella ja muokata ja pyhittää sitä vanhaa ihmistä ja teoillansa ansaita pelastusta, eikä ymmärretä, että se niin, täytyy kokonaan syntyä uudesti ylhäältä. Ei ole mitään muuta keinoa. Et se laji, mihin me synnymme ensimmäisessä syntymässä, niin se on se paha ja huono puu. Ja siihen ei auta mikään muu lääkkeeksi kuin syntyä uudestaan. Pitää syntyä aivan eri lajiin kokonaan. No sitten tämmöinen visuaalinen puoli. Jos katselette tätä ikään kuin kuvana, niin huomaatteko, että Jumala luo koko ajan värejä lisää. Ensiksi oli se yön synkkyys ja Jumala loi valon. Eli siinä vaiheessa oli niin kuin musta ja valkoinen. Ja sitten tuli nämä, hän erotti vedet ja tuli taivaan vahvuus, siis hän tuli sininen mukaan peli. Ja nyt Jumala luo vihreyden maailmaa. Värit lisääntyy koko ajan. Ja seuraavaksi on tulossa vielä aurinko keltaisine ja punaisine sävyyntiin. Ja taas huomattaa tämä jatkuva päätös. Jumala näki, että se oli hyvä, tai niin kuin viime kerralla opimme, että se voidaan kääntää myös. Jumala näki, miten hyvä se oli. Siinä oli kolmas päivä. No sitten neljänteen. Jumala sanoi, tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Olkoot valoina taivaan vahvuudella paistamassa maan päälle. Ja tapahtui niin. Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä sekä tähden. Jumala pani ne taivaan vahvuuteen paistamaan maan päälle ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Tuli ehto ja tuli aamu neljäs päivä. Sanoin jo muistaakseni ensimmäisen luentokerran jälkeen keskusteluosuudessa, että en tule lähtemään väittelyyn tähän evoluution ja raamatun väliseen väittelyyn, vaan vaan keskitytään olennaiseen eli Kristukseen ja kaikkeen, mitä hän tahtoo tämän Genesiksen kautta antaa. Ja kerroin, miten on suuri harmi se, että Genesiksen ympärillä käytävät keskustelut esimerkiksi netissäkin, niin nämä on aina niitä toissijaisia keskusteluja. Keskustellaan ja väännetään luomispäivistä ja muusta. Ja Kristus on hukkunut kokonaan sen kaiken melun alle. Mutta nyt tein pienen vilauksen kuitenkin myös tähän aihepiiriin, koska tässä aika mielenkiintoisesti sanotaan, että vasta neljäntenä päivänä luotiin aurinko. Siis auringollahan on olennainen rooli siinä, että miten me ymmärrämme ja laskemme päivä. Siis päivän ja yön vuorotteluhan on kiinni auringosta ja missä asemassa me olemme aurinkoon nähden. Ja vasta nyt Jumala sanoi, tulkoot valot taivaan vahvuuteen erottamaan päivää yöstä. Ja nyt minun täytyy sanoa, että tällä perusteella minä hiukan ymmärrän sitä näkökulmaa, jos sanotaan, että tähän mennessä päivät eivät olleet vielä meidän päiviämme, vaan ne saattoivat olla muunkin pituisia ajanjaksoja, koska vasta nyt neljäntenä päivänä Jumala asetti päivän pituuden. Se on voinut olla tuhansia vuosia se päivän pituus sitä ennen. Ja sanonkin, että tämän yhden yksityiskohdan tähden, niin minä en lähde kiivaasti harhaoppiseksi tuomitsemaan sellaista kristittyä, joka uskoo, että tätä ennen päivät oli tuhansia vuosia. Mutta itse en usko kuitenkaan siihen, että kolmena ensimmäisenä päivänä oli kyseessä tuhannet vuodet, koska Jumalahan itse sanassaan kutsuu jo niitä ensimmäisiä päiviä päiviksi. Ja sitten auringostakin hän sanoi, että olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia. Ja minusta tämä osoittaa tässä, tämä ilmaus kertoo sen, että nämä aikamäärät olivat jo olemassa, mutta tarvittiin jokin, mikä osoittaa niitä aikoja. Ikään kuin aika oli olemassa, mutta iskettiin kello, joka näyttää, että tällä tavalla se aika etenee. Ja edelleen siis tämän neljännen päivän jälkeenkin Jumala jatkaa aivan samalla tavalla puhumista näistä päivistä. Eli edelleen puhutaan, että tuli ilta, tuli aamu, tuli neljäs päivä, tuli ilta, tuli aamu, tuli viides päivä. Ihan samaa sanaa, hefream joom sanaa käyttäen kuin mitä näistä ensimmäisistäkin päivistä oli puhe. Eli siinä mielessä tuntuisi oudolta, että nämä ensimmäiset oli tuhansia vuosia ja nämä oli sitten konkreettisia päiviä nämä jälkimmäiset. Ja se ei millään näy Jumalan kielenkäytössä. Että se, niin kuin, mikä minua häiritsee luomispäivien arvioimisessa tuhansiksi vuosiksi, niin on se, että just tämä, mistä meillä taisi olla puhettakin, että se ei lähde suoraan Raamatusta, vaan jostain Raamatun ulkopuolisesta, eli ihmisviisaudesta. Ja se ihmisviisaus on otettu sen opin pohjaksi, että hetkinen, maapallo on niin vanha ja ei se ole voinut tapahtua se luominen näin. Eli meidän täytyy nyt etsiä täältä luomiskertomuksesta, että miten me saadaan nämä päivät selitettyä joksikin muuksi kuin konkreettisiksi päiviksi. Ja se minua häiritsee, että se asetelma on siinä väärinpäin, että Raamatta yritetään saada mahtuun ihmisviisauden ennakko-oletuksiin. Mutta siis ihmistieteestä meillä on pakko aina sanoa se, että rehellisyyden nimissä se ei tiedä, siis tiedä, maailmankaikkeuden synnystä oikeastaan yhtään mitään. Se voi vain olettaa, se voi vain kehittää teorioita. Ja samoin siis maapallon ikä, niin se on vain oletus, se on vain teoria, hypoteesi. Joku siitä puhukin silloin, kun siitä keskusteltiin, että jos joku biologi olisi tullut vaikka minuutin ikäistä Aadamia silloin tutkimaan, että katsoko minkä ikäinen tämä on, niin hän olisi varmaan laskenut Aadamista aivan oikein inhimillisiä parhaita metodeja käyttää, että tässä on 20 kaveri. Ja hän olisi ollut väärässä, että se olisi ollutkin minuutin ikäinen vaan, mutta se ei näyttänyt millään minuutin ikäiseltä. Samalla tavalla kuin Jeesus loi Kaanaan häissä vedestä teki viiniä, niin edeskäypä luuli, että tämä on ollut jotain viiniä, joka on ollut kätkössä, pidetty säilyttynä tätä hetkeä varten. Sinä olet säästänyt parhaan viinin tähän asti, koska edeskäypä tiesi, että näin hyvä viini on vuosikausia joutunut kypsymään. Eikä hän tajunnut, että se on minuutti sitten Jeesus sen vasta loi. Niin nämä näkökulmat, kun ymmärretään, niin minun täytyy sanoa, että mä en itse jaksa käyttää aikaa siihen, että alkaisin turhiin väittelyihin maapallon iästä, koska ihminen ei pysty luotettavasti koskaan mittaamaan maapallon ikää. Juuri siksi, että Jumala loi maapallon valmiiksi kerralla. Ja siksi minulle itselle riittää se, mitä Jumala ilmoittaa tässä Genesiksessä. Siis Genesis ei ole vertauskuvallinen kirja tai jotain runollista kieltä, vaan se on todella kertomus, aito kertomus maailman synnystä. Ja Jumala ilmoitti, että hän loi kuudessa päivässä. Ja minä ajattelen niin yksinkertaisesti, että Jumala tietää, kun minä luen luomiskertomusta ja kohtaan siinä sanan päivä. Jumala tietää, että mitä minä ymmärrän sanalla päivä. Ja jos minä ymmärrän päivällä konkreettisen päivän, niin kuin hän sanassaan sen ilmoittaa, niin en usko, että Jumala antaa siitä minulle mitään pyyhkeitä tai moitteita, että miksi et tajunnut. Et siitä, että pitää sitä konkreettisena päivänä, niin mä sanon, että se on ihan turvallinen tie, koska Jumala on sen päivänä ilmoittanut. Mutta sitten todella, niin kun, että millä tavalla suhtautuu kristittyihin, jotka uskoisivat, että se olisi tuhansia vuosia, niin en lähtisi aggressiivisesti heitäkään harhaoppiseksi haukkumaan. Ja edelleen on ero vielä se, että uskotaanko näiden päivien olevan vähän pidempiä, ja vai että uskotaanko koko evoluutioteoria sellaisenaan. Niin siinä on jo niin kuin koko evoluutioteorian uskominen sellaisenaan, niin on jo aika mahdotonta, tai siis täysin mahdotonta saada yhteen Raamatun kanssa. Et toinen on teoria, niin kuin nimi sanoo, ja toinen ei. Mutta se siitä, juuri sen enempää, ei varmaan näissä lähde tätä kysymystä pohtimaan, mutta tässä neljännessä päivässä jotain vielä hienompaa ja ihmeellisempääkin sanottavaa kuin tämä päivän pituuden pohtiminen. Koska tässä Jumala kertoo, että hän loi auringon ja kuun vasta maapallon jälkeen. Ja että hän loi ne palvelemaan maapalloa. Siis erityisesti ihmistä, jonka huipuksi tämä maapallo, joka luodaan tähän maapallolle huippu, kaiken huipuksi. Niin tästä Genesiksestä on sanottava, siis että tässä esiintyy hyvin tällainen maakeskeinen ajatus. Ja huomaatteko, että alkukantaisissa pakanauskonnoissa oli aivan toisinpäin. Aurinko ja kuu nähtiin ylivertaisin jotenkin hienompana, niitä palvottiin ja edelleenkin monissa uskonnoissa palvotaan Jumalia. Ja Jumala tässä näyttää, että ei. Kysymys on juuri, tilanne on juuri toisinpäin. Ne eivät ole jumaluuksia, ne on luotuja. Ja niitä ei tule palvoa, vaan ne on luotu palvelemaan teitä. Se on aika jännä, että kuulemma on sillä tavalla, että jos maan etäisyys auringosta olisi vähänkin pienempi, niin tällä planeetalla ei pystyisi olemaan mitään elämää. Tai jos se etäisyys olisi vähänkin suurempi, niin täällä ei mitään elämää voisi maapallolla olla. Eli se minusta kertoo sen hienosti, että Jumala asetti auringon paikalleen, siis maapalloa varten, juuri oikealle paikalleen, niin että maapallolla voitaisiin elää. Eli aurinko luotiin vain maata varten. Samoin huomaatteko, tässä on niin kuin ikään kuin sivulauseessa, aivan niin kuin pienenä sivuhuomiona mainitaan lopuksi, sekä tähden. Ja siis hebrean sanajärjestyksessä tämä on asetettu vielä niin, että tämä maininta ja tähdet on aivan niin kuin se voisi laittaa sulkuihin, että tämä on kaiken Jumala, ai niin, ja sitten vielä ne tähdet, joo. Eli ne tulee ikään kuin pienenä sivuhuomiona, ja tämä on aika hieno, koska meillekin on jo koulussa piirretty se kuva, miten valtava ääretön avaruus on, ja miten pieni ja mitätön maapallo on kaikessa tässä maailmankaikkeudessa. Ja miten tähtiä on miljardeja ja niitä on paljon suurempia ja hienompia kuin mitä meidän maapallomme on. Ja maapallo on vain 1 miljardien joukossa. Niin Jumala näyttää tässä kuitenkin, että ei se nyt ihan näin ole se asetelma. vaan maapallo on Jumalalle se keskus, se tärkein. Ja kaikki, mikä muu on luotu, se on luotu maapallon jälkeen. Tähdet on luotu valoiksi valaisemaan maapalloa. Ja vielä siis tästä pienestä mitättömästä maininnasta sekä tähdet, niin haluatte, se on ollut myöskin tarpeen siksi, että Jumala tiesi, että tähtien palvonta tulee olemaan monelle lankemukseksi. Ja siis tämä on ihan meidän sivistyneessä Suomessakin nykyaikaa, että ihmiset niin kuin uskovat elämänsä ja kohtalonsa olevan jonkun tähtien käsissä. Harrastaa kaiken maailman tähdistä ennustamisia ja horoskooppien perässä juoksemista. Vaikka Jumala tässä näyttää, että tähdet on vain pieni sivulause. Että niiden varaan ei kannata elämänsä rakentaa ja ne ei teidän kohtaloa määrää eikä millään tavalla teidän kohtalosta pää. Eli niiden varaan ei kannata mitään luoda. Ne on vaan tämä viimeinen suluissa oleva sivuhuomio sekä tähdet. Ei sen enempää.